Cwestiynau pobl ifanc. Beth os dydi pobl ddim yn fy nerbyn ni?
Elli di ddim bod yn wahanol I bawb arall, neu bydd gen ti ddim ffrindiau. Dim bywyd, a dim dyfodol. Bydd neb yn dygofio di, a bydd di ar ben dy hun, Carl.
Dros ben llestri, efallai. Ond eto, bydd rai pobl yn gwneud unrhyw beth I osgoi'r sefyllfa mae Carl yn ei disgrifio. A fyddi di, bydd yr erthygl yma yn dy helpu I ffeindio ffordd well o wneud ffrindiau. Pa mae pobl eisiau cael eu derbyn gan eraill? Oherwydd dydyn nhw ddim eisiau cael eu gwrthod.
Nes I weld lluniau ar gyfryngau cymdeithasol o grŵp oedd wedi mynd allan a gwneud pethau hebdda I. Roedd hynny'n gwneud I mi amau beth oedd yn bod efo fi, ac o'n I'n mynd o'm cof yn meddwl doeddwn I ddim yn ddigon da iddyn nhw. Natalie.
Rhywbeth yw ystyried. Wyt ti erioed wedi teimlo dy fod ti ddim yn rhan o grŵp? Beth wnes di, os unrhyw beth, I geisio bod yn rhan o'r grŵp yna? Oherwydd dydyn nhw ddim eisiau bod yn wahanol.
Dydy fy rieni ddim yn gadael I mi gael ffôn symudol. Pan mae plant eraill yn gofyn am fy rif a dwi'n dweud wrthyn nhw does gen I ddim ffôn, mae nhw'n dweud, beth, faint di dy oed I? Pan dwi'n dweud fy mod I'n 13, mae nhw'n teimlo bechod dros dy I. Mary.
Rhywbeth yw ystyried. Ydy dy rieni yn gosod rheolau sy'n gwneud I ti deimlo'n wahanol I eraill? Sut wyt ti'n delio gyda rheolau hynny? Oherwydd dydyn nhw ddim eisiau cael eu bwlio.
Dydy plant ysgol ddim yn hoffi unrhyw un sydd yn ymddwyn yn wahanol, siarad yn wahanol, neu hyd yn oed addoli'n wahanol. Oes dwyt ti ddim fel bawb arall, mae gen ti darged ar gyfer, Olivia.
Rhywbeth yw ystyried. Wyt ti erioed wedi cael dy gamdrin oherwydd doeddet ti ddim yr un fath â phawb arall? Sut wnes ti ddelio gyda'r sefyllfa? Oherwydd dydyn nhw ddim eisiau colli eu ffrindiau.
Nes I drio addasu I ba bynnag grŵp o'n I ynddo. O'n I'n siarad fel oedden nhw. O'n I'n chwerthin am bethau doedd ddim yn ddoniol. Oedden ni hyd yn oed yn ymuno pan oedden nhw'n chwerthin am ben rhywun arall, yn gwybod yn iawn bod o'n brif o'n nhw. Rachel.
Rhywbeth yw ystyried. Pa mor bwysig yw hi I eraill dy hoffi di? Wyt ti erioed wedi newid y bersonoliaeth er mwyn cael dy dderbyn gan eraill? Beth ddylet ti ei wybod? Gall trio cael dy dderbyn gan eraill ar unrhyw gyfri achosi problemau. Pam? Mae'n gallu gweithio'n groes i'r disgwyl. Pam? Oherwydd mae pobl yn aml yn gallu gweld y fwt ti'n cogio.
Oeddwn ni'n cael fy nerbyn yn llai gan eraill yn yr ysgol pam o'n i'n esgus bod yn rhywun arall.
Meddai Brian, sy'n 20 oed.
Nes I ddysgu bod hi'n well I fod yn tŷ dy hun, oherwydd mae pobl yn gwybod os wyt ti'n smalio.
Gair I gall. Ail ystyriad y flaenoriaethau. Mae'r Beibl yn dweud I ddewis y peth gorau i'w wneud. Philippiaid 1:10. Felly, gofynnai ti dy hun. Beth ydy'r peth gorau? Cael fy nerbyn gan bobl sydd â gwerthoedd gwahanol I fi, neu fod yn fi fy hun?
Mae trio bod fel pobl eraill yn wastraff amser. Fydd pobl ddim yn dyhoffi di'n fwy, a fydd ydy ddim yn berson gwell chwaith. James.
Mae'n gallu tagu dy bersonoliaeth. Gellu di gael enw am seboni ac am newid I blesio pobl eraill.
Ar un adeg, o'n i'n arfer gwneud beth bynnag oedd rhaid er mwyn bod yn rhan o grŵp arbennig. Ar gost oedd colli fy enw da.
Meddai dyn ifanc o'r enw Jeremy.
Roedd hynny'n golygu bod pobl eraill yn rheoli fi. O'n i fel puped iddyn nhw.
Gair I gall. Bydda'n sicr o dy werthoedd personol a chadw atyn nhw. Yn hytrach na bod fel camelion sy'n newid lliw yn ôl eu amgylchiadau. Am reswm da mae'r Beibl yn dweud, paid dilyn y dorf. Exodus 23:2.
O'n i'n trio hoffi popeth oedd yn nhw'n hoffi. Cerddoriaeth, gemau, dillad, raglenni teledu, mathau a golir. O'n i eisiau bod fel nhw. Dwi'n meddwl gwnaeth pawb weld heibio'r perfformiad, gan gynnwys fi. Yn y pen draw, o'n i'n teimlo'n wag ac yn unig. Roeddwn i ddim yn nabod fy hun ddim mwy. Roedd gen i ddim personoliaeth bellach. Dwi wedi dysgu wneud i ddim clicio efo pawb, na flesio pawb chwaith. Dydy hynny ddim yn golygu dylet ti roi'r gorau i wneud ffrindiau. Jyst ro amser i ti dyn i dyfu. Melinda.
Mae'n gallu effeithio ar dymddygiad. Gwelodd un dyn ifanc o'r enw Chris fod hyn yn wir am ei gefnder.
Dechreuodd wneud pethau doedd o ddim wedi gwneud o'r blaen, fel Cymru cyffuria, jyst i fod yn rhan o'r grŵp.
Meddai Chris.
Aeth yn hollol gaeth i gyffuria a bu bronydd o ddifethau i fywyd.
Gair i gall. Cadwa draw rhag pobl sy'n adlewyrchu safonau gwael yn eu iaith a'u gweithredoedd. Mae'r Beibl yn dweud, mae cwmni pobl ddoeth yn eich gwneud chi'n ddoeth, ond mae cadw cwmni ffyliaid yn gofyn am drwbl. Diarhebion 13:20.
Weithiau, mae dda i estyn allan a gwneud ymdrech i wneud ffrindiau, ond ddylai ti byth gwneud hynny os mo'n golygu gwneud rhywbeth ti'n gwybod sy'n ddrwg. Bydd ffrindiau da yn dy dderbyn di, fel wyt ti. Melanie.
Awgrym. Wrth i ti geisio cyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau, paid â meddwl dim ond am bobl sydd ar un diddordebau â ti. Edrycha am bobl sy'n rannu'r un gwerthoedd â ti. Dyddaliadau ysbrydol a moesol. Barn dy gyfoedion.
Os dwyt ti ddim yn teimlo'n rhan o rhyw grŵp, syniad da ydi camu nôl a meddwl am pam. Wyt ti'n cael trafferth oherwydd dydyn nhw ddim yn byw yn ôl dy safonau di? Os dyna rheswm, gellid di fod yn hapus, dwyt ti ddim yn rhan o'r grŵp yna. Emma.
Yn lle poeni gormod am gael dy dderbyn gan bobl, mae'n well defnyddio dy amser ac egni yn meithrin rhinweddau sy'n dwneud i'n berson gwell. Os wyt ti'n garedig at bobl, bydd y rhai sydd am fod yn ffrindiau da yn cael eu denu ato ti. Noah.
Y ffordd dwi'n mynd o gwmpas i ydy dangos diddordeb personol mewn pobl a cheisio ffrindio allan beth mae nhw'n hoffi a sut mae nhw'n teimlo am bethau. Yn hytrach na newid fy hun, dwi'n derbyn bydd gan rai pobl farn wahanol i fi. Mae hyn wedi fy helpu i wneud ffrindiau o bob oedran. Dominic.
Adolygu. Beth os dydy pobl ddim yn fy nerbyn ni? Ail ystyriad y flaenoriaethau. Beth ydy'r peth gorau? Cael dy dderbyn gan bobl sydd â gwerthoedd amheus, neu fod yn ti dy hun? Datblyga enw da, a bydda'n falch ohono. Paid â bod fel camelion sy'n newid lliw yn ôl ei amgylchiadau. Cadwa draw rhag pobl sy'n adlewyrchu safonau gwael yn eu iaith a'u gweithredoedd. Dydy ceisio cael dy dderbyn ddim bob amser yn beth drwg, ond dylet ti byth gwneud hynny os mae'n golygu gwneud rhywbeth ti'n gwybod sy'n ddrwg.